Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Татарстан дәулет советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинға милли республикаларда яшәүчеләргә туган телләрен саклауны гарантияләү өчен Россия конституциясенә нинди төзәтмәләр кабул итү планлаштырылуын аңлатты. Россия халыкларының туган телләрен саклау турында борчылуларны Татарстан дәулет советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия президентына әйтте. Ул Татарстан укытучылары бергәлеге вәкилләре, сынып җитәкчеләре, мәктәп директорлары, методик совет әгъзалары белән очрашуын сөйләде. Алар хуплый, аңлау белән карый. Алар милли республикаларда милли телләрне укыту мәсьәләсен күтәрә башлый. Кысу, тыю булмасмы? Һәм бу конституциядә ничек билгеләнәчәк дип сорау куйды Татарстан парламенты җитәкчесе. Күп конфессияле һәм күп милләтле ил буларак, Россия өчен телләр күп төрлелеге гаять мөһим, диде Владимир Путин. Мин безнең кешебез шундый төрле булуда дип күп тапкыр әйттем. Чөнки Россиядә яшәүче һәр халыкның уңай сыйфатларын кушу бары тик мультипликатив нәтиҗә бирә һәм безнең илне ныгыта. Нәкъ менә шуннан чыгып, Михаил Петровский элек конституциядә булмаган нәрсәләрне формалаштырган һәм безнеке кебек ил өчен гаять мөһим әйберне язган. Этномәдәни һәм телләр күп төрлелеге саклау буенча сезгә борчылу белдергән кешеләр сезнең белән безне ишетергә тиеш. Бу төзәтмәләрне кабул итү нәкъ менә аларның борчуларын хәл итәргә тиеш. Беренче тапкыр конституциягә кертеләчәк нигезләмә буенча дәүләт Россия халыкларының телләре күп төрлелеген якларга тиеш булачак, диде Путин төзәтмәләр кертү турындагы тәкъдимнәрне әзерләү буенча эшче төркем әгъзалары белән очрашуда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Әстерхан өлкәсе губернаторы Игорь Бабушкин белән очрашып, хезмәттәшлек турында фикер алышты. Очрашу Казан Кремлендә узды. Игорь Бабушкин Казанга кыска сроклы эш сәфәренә килгән. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Әстерхан өлкәсе илнең тиз үсүче төбәкләреннән берсе. Татарстан президенты сүзләренчә, уртак проектларны гамәлгә ашыру өчен нефть чыгару, нефть эшкәртү, машина төзелеше, автомобильләр һәм суднолар төзелеше кебек өлкәләр кызыклы. Әстерхан өлкәсендә 60 меңнән артык татар яши, һәм бу төбәкләр арасындагы гуманитар һәм эшлекле багланышларны үстерү өчен мөһим фактор, диде Рөстәм Миңниханов. Эш сәфәре белән Актанышка килгән Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина районның 2-нче урта мәктәбендәге балаларның туклануы белән танышты һәм район үзәк китапханәсендә китапханәсенә китаплар бүләк итте. Мәгълүм булганча, Россия президенты Владимир Путин үзенең еллык юлламасында башлангыч сыйныфларда белем алучы балаларны бушлай туклаңдыру оештырылачак дип хәбәр итте. Әлеге яңалык мәктәпләргә 2020-2021 уку елыннан кертәләр дип көтелә. Хәзерге вакытта аңа әзерлек эшләре бара. Актаныш районындагы барлык мәгариф учреждениеләрендә дә балалар кайнар аш белән тәэмин ителгән. Ә башлангыч сыйныфларда 1500-гә якын бала белем алуын исәпкә алсак, әлеге яңалык ата-аналар өчен зур сөенеч. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов Актаныш сөт комбинаты эшчәнлеге белән танышты. Мәгълүм булганча, Киров авылындагы данлыклы сөт заводы зур күләмдә инвестиция җәлеп итеп, шактый үзгәрешләр кичерә. Сөт ризыкларының яңа төрләре эшләп чыгарылачак. Шулардан иң беренчесе булып халыкка эремчек тәкъдим ителде. Комбинатның 300 граммлы молочные горки эремчеге Актанышның беренчә кибетенә сатуга куелган. Ак май җитештерүдә туктатылмаячак. Марат Әхмәтов район советының 2019 ел йомгаклары буенча уздырылган утырышында да катнашты. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 27 февраль пәнҗе Шәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, аз гына кар, урыны белән җепшек кар һәм яңгыр яварга мөмкин. Аерым районнарда туман, урыны белән буран һәм бозлавык. Көньяктан, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 0-дән алып 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, урыны белән көчле бозлавык.